Du lytter til P1.
Millioner af mennesker har læst den. Millioner af mennesker har set den. Ringenes Herre, altså. Historien om den lille hobbit Frodo, der med store fødder og stort mod rejser ud for at destruere en magisk ring. Nu skal den her fortælling laves om til en opera. Men er det et tegn på finkulturens knæfald for populærkulturens kapitalisme? Eller er det mon nærmere operans tilbagevenden til dens oprindelige populærkultur og populærkulturelle rødder? Vi rejser mod Mordor om et kvarters tid.
Ja, og så skal vi runde nogle mennesker, som pludselig er der. Pludselig er de væk igen. Det er børn, som bliver til teenager, og som så bliver til voksne, og så knurrer det i maven, når forældrene sidder tilbage i det hjem, der for kort tid siden var fyldt med liv og havde et børneværelse. Tilstanden, der indtræffer, bliver kaldt empty nest-syndromet, den tomme rede. Vi får besøg af en digter, der er skrevet om det her syndrom.
Du lytter til anden time af Kulturen i dag med to brødflove værter, Kasper Dyrholm og Chris Pedersen.
For nu skal det handle om brød. Mennesket lever, som vi kender, ikke kun af brød, men hvad er bedre end velduftende, nybagt brød en søndag morgen? Og brød er ikke kun brød. Det har formet vores historie, vores kultur, ligefrem også vores tro.
Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere.
Og for nyligt blev intet mindre end verdens ældste gærbrød fundet i Tyrkiet. Over 8.000 år har det på banen. Brødet og civilisationen har stort set fulgt hinanden på godt og ondt. Og derfor vil vi nu prøve at sætte lidt nærmere på det der lille, mærkelige menneskevæsen gennem brødets prisme. Men for ikke at slå et alt for stort brød op, så fortæller vi ikke hele verdenshistorien i dag, men laver nogle kurterede nedslag i brødets og menneskets fælles historie.
Og til at hjælpe os med det, der har vi fået besøg i studiet af dig, Jonas Sandler, der har det som sit levebrød at være professor i madkultur.
Ej, ved.
Ja, det er det Ørebro Universitetet i Sverige. Nu er der ikke flere af de her små ordspil, men brød, det er en af de ældste former for føde, som vi kender. Hvis vi skal starte med en begrebslig afklaring. Hvad er brød?
Ja, det er nok lidt afhængigt af, hvad man spørger som med mange fødevarer, fordi man finder det jo i utrolig mange forskellige varianter. Men der er vel et eller andet med noget mel af en art, noget med noget vand eller væske af en art, og så noget hævemiddel er typisk også ingredienser. Men det med hævemiddel er jo ikke engang altid sikkert. Vi har jo for eksempel det jødiske usyrede brød, som de jo har en tradition for at spise, som er et minde om, at de skulle flygte i nattens mulm og mørke, da de var slavegjorte i Egypten. Og det er jo så simpelthen usyret brød. Så der er simpelthen mange ting, og så kan basiserne også variere ret meget. Altså man har majsbrødet for eksempel, majsmelet over tilbage fra Inkariget, som man kender der i tortilla og så videre, og så har man haft rismel også i andre dele af verden. Og alle mulige forskellige typer af korn, og også nogle gange rødder, som man har brugt til at lave mel af.
Du er inde på det her, altså man har lavet brød og laver stadig brød i det meste af verden med alle mulige forskellige kornsorter. Du ser også, man kan lave det på rødder. Det er måske sådan noget yucca-rod eller noget i den.
Ja.
Men altså meget peger på, at man er begyndt at bage brød nogenlunde samtidig med, hvad kan man sige, de tidlige bysamfund, eller sådan, at mennesker begynder at opdyrke jorden osv. Hvilken rolle spiller brødet på det tidspunkt?
Jamen, det er jo ligesom bålet måske har været 100 år tidligere. Altså, de første samfund omkring mennesker har faktisk handlet om det her med at dele mad på forskellige art. Og det kan jo både være i et jægersamfund, hvor man så havde det store dyr, man ligesom fandt ud af, at det kunne man ikke spise det hele, en person, og hvis man nu delte det, så kunne det være næste dag, så var der nogle andre, der fik noget kød med, eller ugen efter, hvornår det kunne være. Ikke? Og der kan man sige, at brødet er sådan en endnu mere avanceret udgave af det, og den faktisk kræver sådan en del næsten civilisatorisk infrastruktur. Ikke? Man skal først have planlagt, at man vil dyrke det her mel, så skal man have nogle maskiner, der kan tørre og male melet også, og så skal man så igen kunne hæve brødet, lave dejen, og så også endelig have en ovn, der simpelthen skal kunne bage det her brød. Så i modsætning til for eksempel bare at lave en grød over, altså på basis af nogle korn, som man kunne gøre med, med havregryn, eller med et eller andet, kender vi det i dag. Man har også tidligere gjort med alle mulige andre typer af gryn. Så er det faktisk meget mere kompliceret at lave et brød, og kræver sådan en hel infrastruktur. Og samtidig så er det også noget, der tit giver rigtig god mening, hvis man netop lever i en stor gruppe. Ikke? Altså hvis man skal varme en hel ovn op, eller bygge en hel mølle til at male det her korn, så er det jo rigtig smart, hvis man kan dele de ressourcer. Så der er faktisk noget sådan grundlæggende civilisatorisk, selvom man kan sige, selve ovnenes udformning, møllernes udformning og alt det her har varieret, så er der en hel masse processer og også planlægning i det, som faktisk kræver, at man ligesom har et social infrastruktur og et samfund, og også en idé om at dele ressourcerne, som man ligesom er fælles om.
Ja, det er meget interessant, fordi det er sådan, at brød spiller sådan en central rolle i vores historie, men det der med mangel på brød, det er jo så også blevet et billede på et samfund i krise, en civilisation i krise. Og vi skal lige høre et citat, som dog er et fejlciteret citat, men jeg synes alligevel, vi skal høre det. And when they went to the queen to tell her her subject had no bread, do you know what she said? Let them eat cake. That's such nonsense. I would never say that. Det er selvfølgelig Kirsten Dunst i, hvad hedder det, Sofia Coppolas film Marie Antoinette. Marie Antoinette har aldrig sagt, let them have cake. Men det her, sådan, altså den der manglen på brød, hvordan er det blevet et symbol på krise i samfundet?
Jamen, det er det jo ved, at det ligesom har været en form for basisfødevare i rigtig, rigtig mange samfund. Så har man altid kunne putte andre ting over det, men hvis man ikke havde brødet, det var ligesom det, som alle ligesom kunne overleve under. Og det er jo klart, hvis man så enten ikke har det, eller hvis priserne bliver meget, meget høje, så det kun er få, der har råd til at få det her brød, så bliver der jo krise, fordi så bliver der hungersnød, og så medfører jo så alle mulige former for ustabilitet og revolutioner, som det jo så også endte med her ved den franske revolution. Men man har set det mange andre steder også i forbindelse med... Man kender jo brødkø også tilbage fra det gamle Sovjet, og også over i, for eksempel under den irske kartoffel, faktisk en kartoffelhøst i 1800-tallet, der var det også sådan, der havde man egentlig ikke ret meget brød, men der var det jo simpelthen også fordi, at kartoflerne slog fejl, den høst der, så lige pludselig var der ikke den her stable, der overhovedet var der mere. Og der var englænderne så også, at de mente, de var meget mere civiliserede, fordi de havde jo brødet netop, som de kunne falde tilbage på, så man ligesom kunne altså økonomisere lidt med kornet over og planlægge sine fødevareressourcer.
Og altså, hvert samfund har jo deres egne sådan, brødkultur. I Mellemøsten har man en stor tradition for fladbrød. Italien har det her lidt sådan tørre brød til at tørre pastasovsen og såkaldt scarpetta, når man er færdig. Og altså, her i Danmark har vi jo også vores helt egen særlige brødkultur. Jeg har et lille klip her.
Ja.
Sad og fik en mælme ved mit bord med min kone. Og tænk på, hvad det er, der har gjort os til en mægtig krigsstation. Det er rugbrød. Det er rugbrød.
Det er Allan Olsen, Lars Lilleholt og Johnny Madsen med rugbrød, som vi står og griner lidt af. Ja. Altså, hvilken rolle spiller det her famøse rugbrød for os danskere?
Det er simpelthen noget af altså, det allermest danske gastronomi, man overhovedet kan finde. Altså, der findes rugbrød i andre lande, men typisk i lidt andre versioner. Enten så er det sådan helt finmalet, som man ser det nogen steder i Tyskland, eller så er det sødt, som man for eksempel ser det i Sverige, hvor jeg arbejder dagligt. Og det er virkelig noget, som kan være noget af det mærkeligste, altså at få sådan et rugbrød, der er helt sødt for sådan os danskere. Så den her særlige rugbrød, som vi har, er virkelig noget, og det er jo også noget, man sådan har set, har været meget svært for mange udlændinge, der kommer hertil, simpelthen at forstå, hvad det her brød var for noget, og hvad skulle det. Og så særligt den her sådan forestilling, man har haft omkring det, også i forhold sådan, at det var sådan den eneste vej til sundhed, var ligesom at spise rugbrød, og vi ser det også i sådan, altså i offentlige kampagner omkring, hvad den gode madpakke er til børn og sådan det. Der er det rugbrød, der er ligesom det eneste vigtige. Hvis man ikke gør det, så er man fejlslagen forældre eller menneske. Og der er det jo bare det, man lige glemmer, at der så er en 7 milliarder andre mennesker i verden, som aldrig har spist eller set rugbrød. så der er altså muligt at overleve uden rugbrød, men der har vi altså sådan en hel forestilling om, at det er simpelthen bare et dansk varetegn, som er helt unikt.
En national markør.
Det er fuldstændig i den grad, ja. Ja.
Udover rugbrødet, så har vi jo også det her sådan helt lyse brød. Håndværkeren med birkes, og så det lyse franskbrød fra supermarkedet. Hvilken betydning har det her industribrød haft for vores kultur?
Det har jo ændret rigtig, rigtig meget, at man også har fået standardiseret brødene i langt højere grad. Og det her med det lyse brød var jo også i lang tid noget, som kun var til de fine på en eller anden måde, ikke? Altså, fordi det krævede jo en meget længere forarbejdningsproces af melet at få det sådan helt lyst og fint. Og jeg ved også, at mine farmor nogle gange, så hvis hun skulle bage selv, så puttede også nogle gange noget, der hed hvitter i, altså hvor man sådan på en eller anden måde kunne gøre det sådan ekstra hvidt. Ja, simpelthen bare.
Altså bare en eller anden form for farvestof?
Ja, jeg er faktisk ikke helt klar over, hvad det var. Hun har aldrig gjort det, men jeg siger, men det var min far fortalte om det. Det er sådan meget, det er sådan simpelthen, fordi så blev det sådan ekstra fint, ikke? Modsat det her grove rugbrød. Og der kan man så sige, med industrialiseringen af for eksempel toastbrød, som man også ser, så bliver det jo lige pludselig allemandseje, ja. og måske også noget, der nogle gange er en lidt tvivlsom kvalitet, og så får det ligesom, har det fået sådan en status som noget, der er sådan lidt suspekt, og ikke særlig smart at have med at gøre.
Toastbrød, det er jo mit yndlingsbrød, men min mor, hun bagte også meget sådan der, det der surdejsbrød, altså rugbrødet, og det tog jo virkelig lang tid at arbejde med hele tiden. Altså har der også været en frigørelse i det industrielle hvidebrød?
Jamen, det kan man jo sagtens sige fra, og hvis, i forhold til, hvis man skulle bage brødet selv. Jeg tror dog, det har været lidt forskelligt, hvor meget brød man egentlig har bagt selv som dansker, der er det jo netop også mange husstande, der simpelthen ikke har haft en rigtig ovn før indtil for ganske nyligt. Men der har man ligesom haft, så har man ligesom centraliseret brødbagningen ud til bageren, ligesom man gjorde i et tidligt samfund. Fordi det simpelthen var mere økonomisk, end at skulle varme en hel ovn op.
Men altså, i de senere år har brødet og den her brødkultur virkelig fået en opblomstring. Hold kæft, vi har talt meget om surdej og surdejsbrød og dyre bagerier i København. Ja. En af dem, der har været med til at starte den her tendens, eller i hvert fald virkelig sætte ild under den, det er Claus Meyer. Vi kan lige høre et lille klip med ham fra Roskilde Festival i 2010, hvor han altså simpelthen står og råber og skriver ud til folket.
Og jeg vil gerne fortælle jer meget kort en historie om, hvordan jeres brød bliver bedre end noget, I nogensinde har bagt. Regel nummer et. Hvidt brød er noget lort. I er nødt til at have noget kim og klid, en lille smule fuldkornsmel med ned i melet. Regel nummer to. Der skal mere vand i dejen. Der skal mere vand i dejen. Problemet er, at alle brødopskrifter... Alle... Mere vand i dejen! Regel nummer tre. Ældt som ind i helvede. Vi skal ældre...
Altså, jeg kan høre det her...
Det kan man næsten ikke afbryde.
Jeg har lyst til at bare spille det igen og igen. Men altså, hvis vi nu skal prøve at lave et lille destillat af tidens brødtendenser, altså 2024 brød i Danmark, altså hvad er det? Hvad er så det vigtigste?
Jamen, sætter det helt skarpt op, så er der på den ene side brød. Elskerne, sådan nogen som Claus Meyer, der netop elsker brød, men det skal være bagt på sådan en helt særlig måde, næsten lidt ligesom vi har haft sådan en naturvinsbølge, ikke? Så det her, det skal også være sådan så naturligt som muligt. Man skal have surdejen, man skal have fremelsket den selv, som han også siger her, ikke? Altså man skal ligesom have det som sådan et andet kæledyr, og så bruge den over tid, og folk, der virkelig nørder med det, og hvis man går på sociale medier, er det utroligt, hvad man kan se af alle mulige ting, som folk har bagt selv, og hvordan det skal være det helt perfekte krumme, en perfekte hævning, en perfekte skorpe osv. Og så på den anden side, så har man så også brødhaderne, som kommer sådan mere og mere frem. Altså, der har været meget stor glutenforskrækkelse og altså kritik af, at kulhydrater i det hele taget, det er sådan, det kører lidt op og ned i forskellige, om det er fedt eller kulhydrater, der er skurken. Og for tiden, så er det meget kulhydraterne, som man slår på. Her er brødet så også tit noget, der bliver fremhævet som noget, der er dårligt. Så der er også mange, der prøver at undgå kulhydrater og simpelthen også deres daglige brød.
Ja. Tusind tak, Jonathan Lehr, professor i madkultur ved Örebro Universitet, og altså brødelsker.
Ja, det tør jeg godt sige. Tak fordi jeg måtte komme.
Selvfølgelig. Nu skal vi til hobitter, troldmænd, rytter, ringe og det ondes kamp mod det gode i landet Mordor. Vi taler selvfølgelig om Tolkiens fantasy-klassiker Ringenes Herre fra 1954.
Romantrilogien, den er gennem årene blevet omsat til både film og teater, men nu kommer den også som en opera med musik af den britiske komponist Paul Caulfield Godfrey. Men er omskrivningen af det succesfulde fantasy-univers til en opera også et tegn på finkulturens endelige knæfald for populærkulturens kapitalisme? Eller er det nærmere operaens tilbagevenden til dens populærkulturelle rødder?
Velkommen, Søren Schauser, filosof, musiker og lektor ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.
Tak for det.
Og først egner Ringenes Herre sig godt til en opera.
Ja, jeg tænker, at det er en fantastisk god idé. Altså Ringenes, venter også på, at Harry Potter bliver til opera. Det kunne jeg sagtens forestille mig.
Det er Søren, også... kan jeg lige få dig til at gå hen til den mikrofon ved siden af? Fordi det er som om, at lyden ikke helt går igennem på den, du står.
Vi prøver her i stedet for.
Nu kan jeg
wow,
høre dig.
Det godt. Bedre. Sådan. Og spørgsmålet var jo, om Ringenes Herre egner sig til opera. Og jeg synes, det er en virkelig god idé. Jeg vil næsten ønske, at jeg selv havde fået den. Fordi den her historie, som alle kender med alle mulige skikkelser og sådan noget. Og jeg tænker også, hvornår bliver Harry Potter opera? Det er da helt oplagt til det. Det har i forvejen et publikum, ikke sandt? Og man kender ligesom historien, og der har været film og sådan noget. Så selvfølgelig skal den være opera. Det er da helt oplagt. Det som opera jo kan, det er jo for det første noget med følelser, ikke sandt? Så opera er stærkt, sådan noget med, når to mennesker erklærer hinanden deres kærlighed, ikke sandt? Og det er der jo mange muligheder for her i Ringenes Herre. Man kan ikke sende 1000 orker på scenen, man kan have 40 af gangen eller noget i den retning her, ikke? Så, men der er jo nogle fine scener kun med få mennesker af gangen, der erklærer hinanden deres følelser. Så der tror jeg, operaen går lige til hjertet.
Nu siger du, at du nævner Harry Potter også, og Ringenes Herre ligesom har sådan en fangruppe, som de måske kan trække med ind i operaen. Altså tror du, at de her Ringenes Herre-fans, de er de rigtige til også at få ind i operaen?
Altså, det, der kunne holde dem væk, det er jo, altså, jeg har jo set, jeg har ikke hørt noget af musikken endnu, den er i gang med at blive optaget over i Wales, men jeg har faktisk set librettoen, som man siger, altså set teksten til den her opera, og det er jo altså 6 hele aftens opera, vi taler om, og den længde kan muligvis holde nogen væk. Altså, vi tænker, altså, hvis vi skal se det, skal vi se det hele, og det kommer til at koste kassen, og man skal ligesom sætte, det tager jo nok halvanden uge eller sådan noget at se. Det ved jeg ikke, om der er nogen, der er. Men måske er Tolkien-fans så hårde i felten, at jo, selvfølgelig, de skal se alt, hvad der er. Der går, jeg kommer til at tænke på den film, Brad Pitt-film for snart 3 år til siden, der hedder Meet Joe Black. Den blev en kæmpe succes, selvom det ikke var nogen særlig god film, men det viser jo, at det var, at traileren til Ringenes Herre filmen blev vist sammen med den film, så folk de købte billetter til den her film bare for at se traileren, hvorefter de gik fra biografen igen. De ville se den Ringenes Herre trailer. Så det kunne godt være, at der er så mange fans, så ja, selvfølgelig skal de det.
Nu har der er blevet lavet en masse musicals gennem de sidste par år oven på sådan alle mulige forskellige værker, og man tænker sådan, at musicals er måske sådan lidt lettere op på en eller anden måde at gå til som publikum. Hvad kan operaen i forhold til sådan et popkulturelt fænomen som det her?
Det er nemlig et godt spørgsmål. Altså på en måde er jeg glad for, at det ikke bliver til en musical, fordi sådan som jeg forstår musicalen, det musicalen er rigtig god til, det er, at der er gode og der er onde. Der er nogle skikkelser, der ligesom kæmper om magten sådan et sted her. Det opera kan, og opera er god til, det er jo en udvikling, en langsom udvikling med noget, der måske begynder godt, og så langsomt går galt. Altså, den her historie, man fortæller, hvad tænk på Tolkien, soon the road began to fall steadily into the dusk, ikke sandt? At lige så langsomt, så i løbet af de her mange, mange timer, så indser man, at ringen får magt over de her mennesker, og de her mennesker selv bliver gradvist forandret. Det er jo det, klassisk musik, eller hvad man skal kalde det, det er jo det kan, at det lige så langsomt så forandrer, så bliver tonerne mørkere og sådan nogle ting. Det skal ikke ind i nogle kasser med godt eller ondt hele tiden. Der er nogle overganger, en langsom udvikling hen imod det her mørke, som Ringenes Herre jo også er.
Mm. Men nu Ringenes Herre er blevet læst vidt og bredt. Altså, jeg læste et sted, at der var 100 millioner læsere. Jeg går ud fra, at det kommer nogenlunde efter opladstallene. Altså, er det usædvanligt, at operaen trækker på den her brede populærkultur?
Nej, altså det har sådan set altid været, det er gået op og ned, det har været som pendul, altså det er sådan lige siden operaen blev opfundet i 1600-tallet, i de første 100 år, der handlede alle operaer, altså det er altså uden undtagelse, vi taler om, i 1600-tallet, de handlede om antikken, om gamle dage, om historien, man har hørt om i skolen, ikke sandt? Og så skete der en bevægelse i modsat retning. I 1700-tallet, der bliver det dig og mig, og han og hun, og herskab og tjenestefolk, altså der bliver det virkelig nutid ting, der bliver oppe, som Mozarts opera for eksempel, de handler meget om sådan noget der. Og så svinger pendulet den anden vej. Når vi så kommer frem til 1800-tallet, så svinger pendulet over mod sådan som Richard Wagner for eksempel. Og det er igen middelalder, eller fake middelalder, eller hvad man nu skal kalde det. Det er nordiske guder og helte, og sådan noget Odin, og sådan noget, der er på færd der. Og så i 1900-tallet, der skal alt igen være realistisk, og nu er her, og sådan nogle ting, fordi så bliver det pludselig vidkere. Og nu er der så kommet med Harry Potter, med Ringenes Herre, jamen så bliver det så igen til noget fake middelalder, eller hvad man skal sige, til historier fra såkaldt gamle dage, ikke sandt? Så det svinger frem og tilbage, det der.
Nu, hvad hedder det? Du havde valgt et stykke? Et stykke, vi skulle høre fra, som netop er et Mozart fra Figaros bryllup. Voice Sapete?
Ja.
Lad os lige prøve at høre det. Jeg er jo altid bange for at få lytterklager, når vi begynder at fade et nummer som det her. Vi må være noget i derude ved højtalerne. Hvorfor har du valgt, at vi lige skulle høre den her sats?
Den her, for det første, det er jo en utrolig dejlig melodi. Voice Sapete, det er fra Mozarts Figaros bryllup. Og det er lige præcis kernen fra den her, på det tid, helt nutidige handling. Den handler virkelig om dig og mig, om herskab og tjenestefolk. Og den gik lige til hjertet på Mozarts tid. Den er fra midten af 1780'erne, den her opera. Og på det tidspunkt, der skulle det være, det skulle være moderne, det skulle være erotisk, det skulle handle om en helt nutidig handling. Og det går den her jo lige præcis på.
Mm. Så den er et eksempel på den her pendulbevægelse, du beskrev.
Præcis, det var en pendul. Væk fra gamle dage, væk fra det, man husker, hørte om i skolen, væk fra middelalder, men lige ind i hjertet på Mozarts egen tid.
Mm. Ja. En af verdens mest berømte operaer, det er kompositionen, altså Wagners Nibelungens Ring, som, ligesom den her, er virkelig lang, men altså også god. Hvad er lighederne mellem Nibelungens Ring og så Ringenes Herre?
Ja, det er jo virkelig spændende. Altså, der var jo mange, da Ringenes Herre kom frem af Tolkien der, der var der mange, der mente, at han var inspireret. Det er noget med ring, det er noget med guld, og sådan nogle ting, at han var inspireret af Wagners Nibelungens Ring. Det benægtede han jo fuldstændig. Han blev spurgt, og han sagde, at der var ikke noget om det. Men det, der er på færd, det er, at de to historier trækker på det samme middelalderagtige materiale. Nibelung og guldet og sådan nogle ting, altså de her dværge og kæmper og så videre i gamle dage, så de har det samme kilder, så det var noget, der var op i tiden, der kom op i tiden med Wagner. Så jeg tror, hvis ikke Wagner havde skrevet Nibelungens Ring sidst i anden halvdel her af 1800-tallet, så havde Tolkien ikke fået ideen til sin. Der er to meget afgørende forskelle. Det er rigtigt, at de ligner hinanden utrolig meget, og det er jo, altså Wagners er jo 15 timer, og den her kommer jo til at vare en 17-18 timer, eller sådan en Ringenes Herre operaen i alt. Men der er den markante forskel, som jeg ser det, at Wagners Nibelungens Ring handler i sidste ende om kærlighed. Altså den handler i sidste ende om, at kærligheden besejrer alt. At magtstrukturer, alt sådan nogle ting her, de kan godt gå hjem og lægge sig, hvis to mennesker de vil have hinanden. Hvorimod Ringenes Herre, som jeg læser den, den handler i sidste ende om magt. Altså, det er dybest set en kapitalistisk, katolsk, inspireret måske, sådan noget om, hvem der skal have, hvem der egentlig fortjener magten i hele, magten over verden. Så det er to lidt forskellige ting. Og der vil jeg sige, det er måske nemmere at sætte Nibelungens Ring, altså der var født musik, nemmere at sætte den i musik, fordi den handler om kærligheden. Nu får vi jo se, hvad Paul Godfrey her får ud af, og hvordan han vil sætte det her magtspil, magten over sindene i musik. Det skal nok blive spændende jo.
Helt bestemt. Lad os lige høre lidt musik. Og det er selvfølgelig Nibelungens Ring. Det er godt nok dramatisk, hva'? lad os skynde mig videre, fordi jeg er lidt nysgerrig på, altså... Man kan ikke tale hen over det her. Så. Hvordan ændrer operaen sig med Wagner?
Altså, alt ændrer sig. Alle, der har truffet Wagner personligt, alle, der hører Wagner, og også i dag, det bliver en anden komponist. Selv Wagner samtidig komponister, der arbejder med noget helt andet. Det bliver langt mere levende, det bliver dybere. Og det, som Wagner jo først og fremmest introducerer, og som vi i dag er fuldstændig vant til, bare man ser Netflix, altså, det er det, man kalder for ledemotiverne. Det er den, at når man har en opera, så har man nogle hovedroller, der har hver deres melodi, og man har, jamen vi ved med det samme, når en scene begynder, ved vi det samme, er det kærlighed, skal der ske et mord, eller sådan noget. Det sker allerede i underlægningsmusikken. Den idé bliver introduceret med Wagner. Han opfinder simpelthen den idé, at allerede inden hun kommer ind på scenen, der ved vi, om vi skal holde med hende, eller være imod hende. Den idé om ledemotiven, det kommer med Wagner, så alle, der har hørt Wagner, de er inspireret af det her. Og det vil Paul Gottfried også være her i Ringenes Herre, ting, det kan jeg garantere for.
Tak til dig, Søren Schauser, filosof, musiker og lektor ved det kongelige danske musikkonservatorium. Og de her indspillinger til Ringenes Herre-operaen, de er sat til at starte på Nationaloperaen i Wales i 2025. Og det er altså, som du sagde, i alt 15 timers opera fordelt over flere aftener.
Det kan godt være hårdt at skulle sige farvel til sit barn i... Oh. Det kan godt være... hårdt at skulle sige farvel til sit barn i døren til børnehaven. Det kan være en mærkelig følelse at skubbe sit barn ud af døren mod skolen om morgenen, men det er ingenting til sammenligning med, når man siger farvel til sit barn, der overraskende er blevet voksen og flytter hjemmefra.
Ja, empty nest-syndromet kalder man den her tilstand, som forældre de lander i, når bunkerne af beskidt vasketøj, larmende ungdomsgæster og nattetømte køleskabet skiftes ud med stilhed og tomhed. Det er lige præcis, hvad der er ved at ske for vores næste gæst, Christina Holgersen. Velkommen.
Tak for det.
Sanger, komponist og fra i dag er også digter, fordi du er aktuel med den her lille digtsamling Favn, og den handler om den her sorg, man kan opleve, når ens børn flytter hjemmefra. Hvorfor vælger du at skrive en digtsamling lige frem til din første, om det er at miste et barn til voksenlivet, eller miste i gåseøjne?
Ej, de gør jo lige præcis det, de skal. Og det var egentlig fordi, at jeg skriver jo mest af alt musik, og starter altid teksten, fordi det er sådan mit fokus, og jeg skrev en hel masse tekst, og så kunne jeg ligesom ikke, så kom der bare ikke noget musik. Så der gik lang tid, hvor jeg tænkte, det her det skulle være en plade, men så... kunne jeg ligesom, så kom jeg til en erkendelse af, det skulle det ikke, og jeg skulle måske tage alvorligt, at det skulle udgives som ren tekst. Og ja, nu står vi her i dag, og den udkommer på torsdag.
Hvad var det for en sorg? Altså, hvordan mærker man? Jeg har ikke børn, og Kasper, du skal snart have.
Ja, nu ved Danmark det.
Men, men det er sådan, altså, hvad er det for en sorg? Hvordan mærker man den, når den der unge flytter hjemmefra?
Jamen, det er jo et sted, som... altså, vi har talt rigtig meget om, hvordan det er at få børn i litteraturen og generelt. Men jeg vil måske ikke tale så meget om, hvordan det er at skulle afgive dem igen. Og jeg tænker... altså, egentlig har jeg skrevet nogle tekster, som jeg selv har haft behov for, eller som jeg har manglet, som er det her sådan lidt mere sådan, poetiske blik på den her fase i livet. Jeg tænker, der er mange, som ligesom, man kunne læse en selvhjælpsbog, eller man kan læse noget, hvordan kommer du godt igennem det, men et eller andet sted, så har jeg selv savnet et blik på den her fase, som jo er øm på mange måder, fordi at det er en del af sådan en afslutning, og samtidig med, så synes jeg, vi har sådan nogle fraser, som vi kan sige til hinanden, nu kommer du videre, og nu kommer du ud på den anden side, og så bliver du bare dig selv igen. Så vi vil jo gerne være en del af sådan en opturshistorie, men jeg har selv savnet sådan lidt ømhed omkring den her fase, at det er okay at have det på en lidt kompleks, sorgfuld, også lidt mærkelig måde omkring det her, fordi det også er et tidspunkt, hvor overgangsalderen rammer rigtig mange. Der er rigtig mange livskriser derude, når man kigger omkring sig. Så der er mange forskellige typer af processer i gang på det her tidspunkt. Og det har vi måske ikke talt så meget om. Plus, at der er en generation af forældre, som bliver ældre, inklusive mig selv, lige nu, og skal give slip på børnene, hvor vi har været meget i øjenhøjde med vores børn. Og den kontrakt skal ligesom omdefineres. Altså, jeg troede selv, jeg var sådan en mor, man ikke tog afsked, eller afstand fra. Mm. Det var jeg så.
Dine tekster, de kredser jo om det her savn, selvfølgelig. Men også om det, som børn, der bliver ældre, det minder os om, altså at vi bliver ældre. Mm. Kan du ikke prøve at læse digtet om feriebillederne fra Italien?
Jo. Jeg gennemser alle fotos fra sommerferien i Italien. Jeg kan ikke lide mig selv på billeder mere. Det er en defensiv følelse, som jeg er flov over, som skal bekæmpes. Følelsen karambolerer med min lyst til empowerment, til at hylde kvindekroppen. I tanken er jeg en del af den kropspositive bevægelse. Det er mit aktive valg at stå ved det benede og senede. Huden, der har løsnet sig omkring mit kæbeparti. De indsunkne kinder i vidstheden om, at jeg jo bare kunne få det hele fikset, hvis jeg havde råd. Hvis ikke det var fordi, at du, min datter, så ville se på mig og tænke, at det også bliver din tur til at spare sammen og bestille tid til at få nåle med filler sprøjtet ind i hulrummet under øjnene og begrunde det med selvomsorg. Hvad sker der for dine øjenbryn, spørger du. De skal tegnes op, hvis de ikke skal se mærkelige ud. Du griner på en overbærende måde, da du går forbi mig på badeværelset. Du ligner Sirius Snape, siger du. Jeg lægger et billede fra ferien på Instagram. Et fra stranden, hvor jeg sidder med en stråhat på. Hatten tager fokus fra mit ansigt. Billedet bliver mere grafisk, det har jeg altid godt kunnet lide. Billedet får færre likes, end jeg havde håbet. Du lægger et billede op af din far. Din far er cool, skriver en ven. Din far er 7 år ældre end mig og har kun tandpasta i sin toiletpung.
Hvor meget fylder den her, altså selvfølgelig fylder savnet, men hvor meget fylder det her med at blive ældre?
Jamen, det fylder jo også. Begge dele fylder. Og det er måske det kryds, at man får mere erfaring, at, ja, at der sådan, i hvert fald i forhold til kvinde, den kvindelige overgangsalder, jo ikke er ret meget sådan, altså forskning på området. Jeg så lige en opgørelse, altså kvinder lever jo i gennemsnit 40 år med overgangsalder plus det bagefter. Så ideen om, at man sådan ligesom afblomster, eller sådan, samfundet stiller sig jo som regel på den unge persons side, og det er jo godt, det er jo sådan som udgangspunkt rigtig godt. Men jeg har her ligesom prøvet at fortælle sådan den voksne persons vinkel.
Hmm. Det er jo sådan lidt en mærkelig sag, det her med, når børnene flytter hjemmefra. Fordi i bund og grund er det jo også lykkeligt. Jeg tror, du startede med at sige, det skal de jo også. Eller
ja.
Det skal de jo helst. Altså, der er jo noget smukt ved, at man har opfostret et barn, som nu er klar til at gå ud og være, hvad kan man sige, sin egen ude i verden.
Ja.
Altså, hvad gør du for at få en god relation med din datter, som måske er på vej til at flytte hjemmefra, i hvert fald har alderen til det, for ligesom at bibeholde den relation, hun flytter?
Jamen, man gør jo stort set alt. Altså, man laver morgenmad, og man forsøger at lytte, være til stede, når de har brug for det. Alt det der. Man er jo til stede. Men samtidig med har jeg også oplevet, at det er ligesom sådan, den her digtsamling starter lidt med, at den her datter, så, og det er en situation for min egen tilværelse. Min datter tegnede sådan en plantegning over, hvordan vores lejlighed skulle se ud, når vi flyttede. Eller hun flyttede, undskyld. Når hun flyttede. Så hun er ligesom videre, hun har også sådan en idé om, hvordan jeg skal se ud. Ikke? Mine øjenbryn, de ligesom lige skal tegnes op, hvis det sådan skal se skarpt ud. Og sådan. Så der er helt vildt mange ting, sådan, de er ligesom videre. Ikke? Hvor jeg tror, jeg har skrevet den her bog for ligesom sådan at og komme tilbage i øjenhøjde og sige, hey, jeg er også et menneske, simpelthen.
Det er jo pudsigt, eller ikke, det er jo ikke pudsigt, men sådan, altså, til alle tider er børn jo blevet født, har boet ved deres familier, har flyttet hjemmefra. Og så alligevel, jeg bider lige mærke, at jeg så for nogle år siden et interview med superstjernen Madonna, hvor hun fortalte om den sorg, der havde været, da hendes barn flyttede hjemmefra. Og hun græd faktisk i det her talkshow, hvilket hun aldrig gør. Og så siger hun, ingen havde forberedt hende på, hvor hårdt det ville være, at det første barn flyttede. Hvorfor tror du, vi ikke rigtig har bygget deres sprog op? Fordi det burde vi jo have gjort.
Ja. Jamen, jeg tror, som jeg var inde på lidt før, at det er fordi, at det ligesom er en del af, jeg vil ikke sige et tabu, men klassisk set en forfaldshistorie om, at vi bliver ældre, altså kvinder bliver sådan, altså kvinder udstilles også som regel som sådan nogle i film og altså litteratur og altså afblomstret her, altså næsten sådan, se Karen-figuren, ikke? Som altså amerikanske midalderne kvinde. Vi har Trines mor, som er sådan satire hjem, hvor moren altså har der er et barn, som har en helt almindelig stemme, og så er der en mor, der har en meget latterlig stemme. Og hele den der sådan fortælling om den voksne, som den her sådan lidt latterlige karakter, synes jeg bare kunne være spændende at udfordre en lille smule.
Mm. Tusind tak til dig, Christina Holgersen, og tillykke med din bog, Favn, som udkommer på torsdag.
Ja.
Og Christina og andre, der lider af empty nest-syndromet, skal ikke føle sig alene. For at føle savn og tomhed, når ens børn flytter hjemmefra, er nemlig noget flere og flere oplever. Det bekræfter professor Niels Ulrik Sørensen fra Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet. Det hænger nemlig ikke mindst sammen med, at forældrerollen har ændret sig markant gennem de seneste generationer.
Den måde, man kan se, at relationen til mellem generationerne har forandret sig, det er der en svensk kulturforsker, der hedder Mats Trundman, som har sat nogle meget glimrende ord på, synes jeg. Han taler om, at det, han kalder relationsgrammatikken mellem generationerne har forandret sig, og med relationsgrammatikken mener han de skjulte koder, man vil sige, forventninger osv., der ligger i den måde, vi er sammen med hinanden på tværs af generationer. Og han siger, at den her relationsgrammatik de seneste 30, 40, 50 år har forandret sig på de her tre måder. Altså for det første, hvor det tidligere var sådan, at det var en relation, der var præget af afstand. Altså forældrene, de voksne, gjorde noget, uden børnene var til stede. Børnene var måske ude på vejen og legede. Altså man befandt sig på forskellige arenaer, og man delte ikke alt med hinanden. Forældrene havde deres hemmeligheder, og børnene og de unge, de havde deres hemmeligheder. Der var en afstand, siger han. Og den her afstand er i de her år ved at forvitre. Man vil gerne vide, hvordan ens børn har det. Man vil gerne være tæt på sine børn. Man vil gerne dele ting med sine børn. Man oplever det som vigtigt at have emotionel indsigt, emotionel nærhed med sine børn. Det anses i modsætning til tidligere som en fuldstændig afgørende del af forældrerollen, så man arbejder på at afvikle afstand og etablere nærhed.
Så vi inviterer børnene ind på vores arena, eller inviterer vi som forældre os selv ind på børnenes arena?
Begge dele.
Ja.
Altså, man inviterer børnene ind i snakke, voksensnakke, som man måske ikke havde tidligere. Men vi bevæger også ind på børnenes arena, og især når børnene bliver lidt større, kan man sige. Vi tager med på Roskilde Festival, vi tager med til koncerter, Så der er sket nogle... der er noget med grænserne mellem generationer, som er blevet mere mudret. Hvis man lige løfter blikket lidt væk fra forældreskabet, så handler det også om, at det med at blive voksen er blevet til noget andet. Mm. Det er vigtigt, at man bliver ved med at udvikle sig, man bliver ved med at afsøge ting, at man er i bevægelse. Så på den måde kan man sige, at der er kommet træk fra ungdomskulturen ind i voksenlivet, så man oplever, at man er mere i øjenhøjde. Og det fører mig over til den anden ting, som Mats Trondman, han siger, der har forandret sig i relationen mellem generationerne, i relationen mellem børn og forældre. Og det er, at vi er gået fra nogle relationer, som har været mere hierarkiske, tænkt mere hierarkiske. Der har været en norm om hierarki til nogle relationer, som er mere egalitære. Tidligere var det sådan, at de voksne, og forældrene var de kloge. Det var dem, der udstak retningslinjerne. Børn og unge skulle lytte til forældrene og lære forældrene agere i henhold til de retningslinjer, som forældrene og de voksne stak ud. De voksne og forældrene var sådan naturlige autoriteter i relationen. Og sådan er det ikke på samme måde længere.
Vi er mere ligeværdige.
Vi er mere ligeværdige, og det er også et ideal om ligeværdighed, om at man skal lytte, involvere, og tage bestik af, hvad de unge siger, eller børnene siger, i den her børn-forældre-relation. Og det binder an til den sidste ting, som han, det sidste princip i den her relationsgrammatik, som han taler om, har forandret sig, nemlig, at vi i højere grad eller vi går fra i højere grad at se børn og unge som objekter for vores handlen, til at se dem som subjekter, vi skal understøtte. Altså tidligere har det været sådan, altså, hvis man taler meget bredt, at børn og unge ligesom var, skulle lytte og lære, som jeg sagde, til forældrene, og det var forældrene, der ligesom kunne bestemme, hvad der skete. Det var os, der ligesom skulle flytte rundt på børnene og de unge. Og det, man så ser nu, det er, at man i højere grad søger indsyn i børnenes identitetsdannelse, i børnenes følelser, i børnenes subjektivitet og understøtte dem. Så det handler ikke længere om at få børn og unge til at indordne sig under nogle, i så høj grad under nogle fælles retningslinjer, nogle fælles normer. Det handler om at understøtte dem og deres særlige karaktertræk og subjektivitet, så de kan blomstre og til dels også blomstre på egne præmisser.
I har jo på Center for Ungdomsforskning lavet en undersøgelse af, hvad der sker lige præcis i denne her proces, hvor børn flytter hjemmefra. Hvad fandt I ud af? Hvad viste jeres studier?
Jamen, altså det vi gjorde i det her projekt, det var, at vi fulgte både, altså vi fulgte 36 unge og deres forældre i den her overgang fra hjemme til udeboende. Og vi fandt ud af det, som jeg står og siger her, at det findes. Ja. det er aktivt, det der med det involverede forældreskab og hvad hedder det, og der er en norm om, at man skal være involveret. Men vi fandt også ud af, at der er en norm om, at man skal være både i flytteprocessen, både praktisk involveret, og man skal være følelsesmæssigt involveret.
Som forældre.
Ja. I ens børns flytteprocesser. Men der er også en norm om, kan man sige, at den involvering, den skal man sætte nogle grænser for.
Ja.
Man skal understøtte, at børnene selv, altså man skal sørge for, at de ikke kommer ud i alt for store udfordringer og slår sig alt for meget og på en eller anden måde har svært ved at rejse sig igen. Men man skal samtidig sørge for, at de får så meget plads til at møde udfordringer, at de faktisk lærer noget i processen.
Ja.
Hvad hedder det? Og på samme, altså så praktisk set, så skal man, så var normen, fandt vi ud af. Normen var, at man skulle understøtte, men der skulle være plads til, at de unge selv kunne prøve ting af og lære. Og så i forhold til de følelsesmæssige relationer, dem undersøgte vi også. Og der kunne vi se, at det var okay som forældre, når vi kiggede på normerne. Der var det okay som forældre at være ked af det.
Ja.
Og det var nærmest et udtryk for, at man var en god forældre, at man var ked af det og havde en eller anden grad af sorg, når den unge flyttede hjemmefra. Men så vi samtidig også, at det var ikke okay, at den sorg ligesom flød ud i hele det her rum mellem børn og forældre. Og tog pladsen fra den unges egne følelser og glæde af at skulle flytte hjemmefra. Men de her normer udmøntede sig forskelligt i forskellige forældre-børn-relationer. Så vi så både de der forældre, som virkelig arbejdede med at give plads i forhold til det praktiske med, at den unge skulle teste ting af selv, men man skulle alligevel være der lidt på sidelinjen, som en form for facilitator på den ene side, og så i forhold til det følelsesmæssige, det der med, at man følte virkelig sorg, men man skulle virkelig trække den tilbage, når den unge var der, fordi at der skulle være plads til den unges egne følelser osv. Og så vi også, det var virkelig svært for nogen for ældre at styre, at de havde svært ved ikke at tage over, de havde også svært ved ikke at lade deres egne følelser af sorg og tristesse flyde ud i de unges flytteprocesser. Det er lige vigtigt samtidig også at sige, at det var jo ikke alle de unge, vi talte med, der oplevede, at deres forældre var involveret i deres flytteproces. Der var stadigvæk unge, der skulle klare sig selv. Der var stadigvæk unge, som stod alene med deres følelser.
Og følte sig lidt forladt.
Jamen, altså som måske i virkeligheden på mange måder kan man sige, at deres flytteprocesser mindede mere om de flytteprocesser, du og jeg sandsynligvis har gennemgået. Altså hvor vi ligesom...
Ja, og vi er jo, kan vi sige, vi er ikke unge.
Vi er ikke unge. Jeg er over 50.
Ja.
Hvad hedder det... Hvor det var normen, at jamen, nu var det tid, og så må man så finde ud af mere eller mindre, hvordan man gjorde. Og det var ikke den store soveproces involveret i forældreskab, for det var så rigtigt, at børnene flyttede hjemmefra, og man havde måske i forvejen ikke haft den der enorme tæthed til sine forældre. Altså den norm, som var der dengang, den ser vi stadigvæk, men det, som er interessant i vores studie, det er, at vi kan se, at den er gået fra at være en normativ, hvad man siger, flytte hjemmefra figuration, til at blive en marginal position, som er forbundet med det at have nogle problemer, og det at være særligt udfordret osv., så det er ikke normen længere, at man gør det på den måde. Normen er det, jeg lige har talt om. Ja. Det her, det er, når det er lidt svært, så fungerer det på den måde. Og de unge, som i vores studie, som oplevede det der, de havde det faktisk rigtig svært, fordi de kunne se, når de skulle ind på boligmarkedet, så havde alle andre unge, de havde deres forældre med på sidelinjen, enten at støtte praktisk op eller økonomisk op, og de oplevede også på mange måder, at det var mærkeligt og forkert, at de skulle stå alene med deres følelser, at deres forældre ikke gav udtryk for, at de faktisk var kede af, at de flyttede.
Og det sagde altså Niels Ulrik Sørensen, som er professor fra Center for Ungdomsforskning, da han talte med vores kollega Thomas Holmby Hansen.
I dag fylder den tyske filosof Immanuel Kant hele 300 år. En filosof, som der har været adskillige meninger om. Men om man er vild med manden eller ej, så kan man ikke komme udenom, at han de sidste 300 år har haft massiv indflydelse på vores forståelse af filosofi, videnskab og så ikke mindst kunst.
Ja, for hvor ofte har vi ikke hørt nogen omtale kunstværk som sublimt, eller afkræve kunsten ikke bare skal være smuk, men også gøre skåre på, hvad det vil sige at være menneske. Spørgsmål og krav, som Kant var den første til at formulere for over 300 år siden, og som stadig findes i vores syn på kunst og kultur og debatten derom.
Reporter her på Kulturen, Anna Corral, har talt med Sofie Møller, som er juniorprofessor i filosofi ved Universitetet i Køln, og som netop har beskæftiget sig med Kant og tysk idealisme. Den her samtale den handlede om, hvad Kant har betydet for kunsten, og om tiden må nogensinde komme til at løbe fra den tyske mastodont.
Hvis der ikke stod ansete videnskabsmænd bag disse teorier, så ville jeg ikke ulejlige dem. Men det gør der nu, og derfor er det ganske nødvendigt, at vi beskæftiger os lidt med dem.
Det er i den grad en anset videnskabsmand, der står bag de kunstteorier, vi skal kigge på nu. Den tyske filosof Immanuel Kant, han fylder 300 år. Hvordan Kants tankeværk har formet vores kunst, lige fra Wagner til popkunstner Damien Hirst, ved at italesætte det abstrakte, det der er større end bare ordene, ja simpelthen det sublime, ved Sofie Møller, som har viet sin forskerkarriere til Kant og den tyske idealisme. Men først spørger jeg hende, hvorfor det egentlig er, at Kant er så uundgåelig.
Det, der er Kants helt vigtige idé, det er, at vi har en fornuft, som er den samme for os alle sammen, og at den kan vi faktisk bruge til at forklare verden ude omkring os. Og så stiller han de tre vigtige spørgsmål, der hedder, hvad kan jeg vide, hvad bør jeg gøre, og hvad har jeg lov at håbe? Og dem skal man alle sammen kritisere, så hvis der er nogle autoriteter, der prøver at fortælle en, hvad man kan vide, hvad man bør gøre, hvad man har lov at håbe, så har man faktisk lov til at stille spørgsmål ved, hvorfor de overhovedet har lov at sige det. Og på den måde får vi som individer en stor magt til at stille spørgsmålstegn ved en masse ting. Og vi kan også forvente, at verden passer til vores begreber og passer til vores kategorier. Og det er så helt utroligt vigtigt også for at sige, at når vi har begreber om frihed, værdighed som mennesker, så er det faktisk nogen, vi kan forvente at virkelig gøre ude i verden.
Det er jo lige i oplysningens ånd, at han italesætter individets rolle. Han er jo oplysningsfilosof. Var det bare Kant, der var heldig at ramme en særlig nerve i samtiden? Eller er der noget helt særligt ved lige præcis Kant?
Jamen det er rigtigt nok, han tager jo nogle begreber op, der er med i hans samtid, men så er han samtidig også med til at forme de begreber, og han laver det, som han selv kalder for sin kopernikanske vending, og siger, jamen vi skal ikke fokusere så meget på, hvordan verden er, vi skal fokusere på, hvordan vi som mennesker oplever og erfarer verden, og det er den verden, der vi har adgang til, og det er den verden, vi skal prøve på at forstå. Så det har han simpelthen formet, og det er det værktøj, han har givet os i dag til at sige, jamen, hvad er det for en verden, vi som mennesker lever i? Hvordan kan vi forstå den, og hvordan kan vi forbedre den?
Og det er også der, kunsten kommer ind i billedet. Men hvad er det, kunst betyder for Kant?
Jamen, vi har jo sagt, at det Kant viser med kritik af den rene fornuft i 1781, det er, at han siger, at vores begreber, vores kategorier, det er ligesom sådan en slags briller, som vi bruger til at forstå verden, til at erfare verden. Og vi kan simpelthen forvente, at erfaringen af verden passer til vores kategorier, fordi de former den. Men så kan kunsten komme ind at udfordre de der forventninger og give os noget nyt og give os noget, som ikke passer til vores forventninger. Men samtidig kan de også give os en fornemmelse af, at der er noget, vi deler som mennesker, fordi han siger, at skønhed, det er noget, der ligger i min erfaring af genstanden, men det ligger også i din erfaring af genstanden, så det er simpelthen noget, vi deler, det er noget, vi kan tale om, og samtidig så er det noget, der fører os videre ved, at kunsten overrasker os og giver os noget, der ikke rigtig passer med det, vi forventer.
Så Kant er fascineret af alt det, som vi ikke helt kan putte ned i nogle før etablerede kasser. Men altså, hvad kan det være?
Jamen, Kant har de her to idéer. Han snakker om skønhed, og han snakker om det sublime. Det skønne handler om, at der er noget, der simpelthen bare er smukt. Kants begreb, eksempler, det er sådan noget med arabesker og musik uden tema. Om sådan noget, der bare er smukt og som har et spil, og som ligesom udfordrer vores begreber ved ikke helt at være figurativt, men alligevel være smukt. Og så taler han om noget andet, som er det, der er det sublime, som er sådan en blandet fornemmelse af, hvor vi både har noget, der er behageligt, men så har vi også noget, der er lidt skræmmende, noget, der er lidt for meget, som simpelthen overvælder os, og som giver os en fornemmelse af at opleve noget, der går ud over det rent empiriske, det rent erfaringsmæssige, som viser, at vi som mennesker også er noget mere. At vi ikke bare er her og nu, men i kraft af vores fornuft, i kraft af vores tænkeevner, så har vi altså også noget, der går ud over det, vi bare oplever. Og i det der møde med en genstand, som udfordrer os på den måde, så siger han, at vi har en sublim oplevelse.
Og så vidt jeg forstår, det sublime, det knytter sig ofte til naturen, altså til de her storslåede oplevelser med naturen, hvor der er noget usigeligt. Hvad har det med kunst at gøre?
Jamen for Kant er det netop i naturen, altså det er sådan noget, hans eksempler, det er i mødet med have med store bølger og vulkanudbrud og stjernehimlen og sådan noget, hvor vi føler os små som mennesker og føler, at vi bliver overvældet af noget, vi ikke rigtig kan beskrive. Men efter Kant, så kommer Friedrich Schiller, som er en del af en romantisk bevægelse, og siger, jamen det kan kunsten også. Kunsten kan ikke bare være smuk, kunsten kan også give de der sublime oplevelser, hvor vi har fornemmelsen af at blive overvældet, hvor vi har fornemmelsen af, at noget er både behageligt, men også lidt skræmmende. Og den idé, at kunsten kan være sublim, har så en kæmpe indflydelse på kunsthistorien, hvor man lige pludselig ser, at kunsten ikke bare handler om at vise noget, der er smukt, men handler om at give en oplevelse, hvor vi møder noget, som overvælder os. Altså vi har for eksempel den romantiske landskabsbilleder, hvor vi har store vandfald, eller Friedrichs maleri af vandrende over Togehavet, hvor vi har sådan en vandrer op i Alperne og sådan noget, der er lidt for meget, og hvor vi ligesom både har noget behageligt og noget, der overvælder os. Også sådan noget Wagners opera, hvor det ligesom er alt, alt for meget på alle niveauer.
Elisabeth, dürft ich dich nicht geleiten?
Hele den idé om, at kunsten kan give sådan en sublim oplevelse, starter med Kants forståelse af det sublime som noget, der tager vores kategorier, vores begreber, og så går videre, så vi også får en følelse af, at der er noget, der er mere end det.
Nu tør jeg godt sige, at vi i vores kunstbillede i dag har bevæget os lidt væk fra det her meget majestætiske, pompøse, Wagner-agtige. Hvordan ser vi stadig, at Kants tanker om kunst påvirker den kunst, vi ser derude nu?
Jamen, vi har jo også en idé om, at kunsten skal give os en oplevelse. Hele den der idé om, at det ikke bare er kunstværket som genstand, men det der spændende, der sker i mødet mellem betragteren og kunstværket, det har vi jo også, selvom vi er gået væk fra den meget figurative kunst. Og hele den abstrakte bevægelse og hele Lyotards skrivelse af, hvordan kunsten skal væk fra bare at vise noget og gengive noget, men en idé om, at kunsten skal give den der oplevelse af det usigelige, oplevelse af det, man ikke rigtig kan repræsentere, det, man ikke rigtig kan gengive, ser vi også i kunsten i dag, selvom at den måske ikke gengiver nogle helt specifikke billeder, der viser en naturoplevelse, så har vi taget den idé om det sublime og ideen om mødet og ført det ud i noget helt abstrakt, men også i noget helt konkret, altså sådan noget som Damien Hirsts hej i formaldehyd har jo også en idé om, at jamen, der er faktisk noget i naturen, der skræmmer os, og som overvælder os, og så forsøger man faktisk at genskabe det der møde med det skræmmende i naturen. Så på den måde går man faktisk lidt tilbage til Kants naturoplevelse.
Nu er der vitterligt gået 300 år. Det er meget lang tid, og vi taler stadig om Kant. Vi bygger stadig meget af vores forståelse af filosofi på ham, og også vores kunstsyn, som vi lige har lært. Løber tiden nogensinde fra Kant?
Altså, det er jo ikke rigtigt til at sige, om den nogensinde gør det, men den er i hvert fald ikke løbet fra ham endnu, fordi han i den grad har været med til at give os de begreber, som vi overhovedet bruger til at forstå vores verden, og hele den idé om, at vi som moderne mennesker har nogle begreber, der former verden, men at vi samtidig også har nogle idéer, der tager os ud over det, vi bare har erfaret, og som kan hjælpe os til at videreudvikle både mod mere fred, retfærdighed, lighed, som han jo netop siger, at det er nogle idéer, vi har, der går ud over, hvad vi har erfaret indtil nu, og som hjælper os til at komme videre. Og så også hele den der idé om, at jamen, vi skal kritisere autoriteter, vi skal kritisere synspunkter, der ikke er belæg for. Det kan man jo så også bruge, for eksempel også mod Kant selv, at sige, jamen her har vi et værktøj til at tænke kritisk, og det er jo netop noget, som jeg ikke tror, tiden kommer til at løbe fra.
Lige apropos det, du sagde omkring lighed, der er også nogle begrænsninger ved Kant. Han er ikke det fuldkomne geni. Og en af de begrænsninger ligger i hans raceteorier, hvor han altså mener, at der er nogle racer, der har bedre forudsætninger for at få adgang til fornuften. Altså, hvad fortæller det om Kant, at han ikke kun er den her, så at sige, perfekte filosof?
Jamen, det viser jo netop, at vi som mennesker er det, vi filosofer kalder for endelige. Vi er uperfekte, vi har fordomme, vi har problemer. Kant mener jo netop, at der er visse racer og også visse køn, der har sværere ved at bruge fornuften end andre. Det viser simpelthen, at han ikke er gået til bunds med sin kritik. Han har ikke brugt sine værktøjer mod sig selv. Men på den måde, så kan vi jo heldigvis bruge hans forestilling om kritik til at spørge, jamen, hvad for et belæg har du for at hævde det der? Og på den måde bruge Kant til at tænke imod Kant, og samtidig også forstå, at vi som mennesker, altså hvis Kant ikke kunne forstå, hvor han tog fejl, og hvor han baserede sig på fordommen frem for viden og rigtige synspunkter, jamen så har vi nok også nogle blinde punkter, som vi burde tænke bedre igennem, og vi skal ikke tro, at vi har forstået det hele.
Sådan sagde altså Sofie Møller, som er juniorprofessor i filosofi ved Universitetet i Køln og har speciale i Kant og tysk idealisme, og det fortalte hun til vores reporter Anna Korall.
Du har lyttet til Kulturen her på P1. Ved siden af mig står Chris Pedersen, jeg hedder Kasper Dyrholm, og ude bag knapperne bag dagens program sidder redaktør og producer Lasse Lauridsen.